shunday katta hindistondek joyda zabt etib u yerda mana 200 yildan ortiq boburiylar hukmron bo'ldi. Lekin taqdir iloji yo'q, taqdirdan qochib qutilmaysan. Vatanga bo'lgan muhabbat, yurtiga bo'lgan muhabbat hech qachon qo'ymagan. Hatto aytilganki, o'sha mabodo ko'z yumsam shu Amu daryoni yoniga oborib qo'yinglar, zora yurtimdan kelgan shabada meni qabrimni tuproqlariga yurtimni isini olib kelib turadi deganlar. Alloh kishini ruhlarini shod qilgan bo'lsin. Bugun tushlarim kirmish Andijon. Onamdek qul ochib chiqmish rohimga yolg'iz sen yetarsan deya ohimga yig'larmish bosh qo'y poyimga giryon bukun tushlarimga kirmish Andijon ichikkan minorlar chukkamish astana otamning axsida mung'aygan qabri qo'zg'olganmish tugal toqati sabri Andijon ruhim kuylarmish asta meni olib kelgan boshimdagi toj va qonimda tushgan nasli qaytma oqliqqa yo'g'ingda عجیب توی خانمیش بگن اندیکن منی بختلر نمیش خلق شاد و خندان هین ساری yüzlendim lekin qalb hamon boqurdik talpinar andijon hamon hin sauri yüzlendim onam bek ul ochi